ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาถ้าได้นั่งขัดสมาธิก็จะดีเพราะอิริยาบถขัดสมาธิ เป็นอิริยาบถที่นิยมของผู้ฝึกจิตตั้งแต่สมัยพุทธกาลยังมีรูปแกะสลัก ที่นักโบราณคดีค้นพบที่เมืองโมเฮนโจทาโรอายุ 5,000 ปีมีโยคีนั่งคัตสมาธินั่งสมาธิ นั่งคัตสมาธิก็เป็นการให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มันคงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเรื่องอาจจะเกิดอาการเน็บขึ้นมาก็ยังไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดาแป๊บเดียวก็หายในการนั่งขัดสมาธิก็ดีการนั่งเก้าอี้ก็ดีสิ่งที่เราควรจะตั้งเป็นเป้าก็คือความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของตน ความรู้สึกระวังนั่งรับผิดชอบกายของตนกับการนั่งพิงมันต่างกันมาก ต้องไม่ต้องการพิงสิ่งใดนี่อิริยาบถกายก็ส่งสัญญาณไปถึงสมองไปถึงจิตใจเหมือนกันพอกายอยู่ได้โดยไม่ต้องพิงสิ่งใดจิตใจก็เลยได้สัมผัสแล้วก็ได้วิแววของการตั้งอยู่โดยไม่อิงไม่อาศัยอารมณ์จิตรับผิดชอบของจิตเหมือนกายรับผิดชอบของกายนี่การนั่งสมาธิคือการภาวนาการภาวนาคือการพัฒนาการภาวนาแบ่งออกเป็นสองประเภทภาวนาในรูปแบบภาวนานอกรูปแบบการนั่งสมาธิเดินจงกรมคือภาวนาในรูปแบบถ้าเรานั่งในรูปแบบได้ ก็ส่งผลให้เราสามารถภาวนาในชีวิตประจำวันได้ในเดียวกันความพยายามตั้งสติพยายามป้องกันกิเลสที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการคอยพัฒนาคุณธรรมต่างๆในชีวิตประจำวันก็ส่งผลให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจพอมีเวลาปลีกตัวภาวนาในรูปแบบจิตใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามในการภาวนาแต่ละครั้งเราควรจะกำหนดชัดเจนว่าเป้าหมายจุดประสงค์ของการนั่งคืออะไรถึงแม้ว่าเรารู้อยู่แล้วเราต้องเตือนสติเพื่อจะป้องกันไม่ให้จิตใจเราเขวไม่ให้จิตใจเราหลุดแล้วเกิดความคิดผิดหรือความปรารถนาที่เป็นตัณหาความปรารถนาฝ่ายตัณหานั่นก็คือภาวนาเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงแม้ว่าสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นฟังแล้วดีมีชื่อดีๆ มันก็ยังเป็นความปรารถนาที่จะเป็นปัญหาจะเป็นอุปสรรคต่อการ ก้าวหน้าในธรรมนั้นผลการภาวนาจะเป็นยังไงก็วางไว้ก่อนไม่ต้องคิดมากเราตั้งเข้มทิศเอาไว้ว่าการภาวนาก็คือเพื่อการปล่อยวางกิเลสปล่อยวางความโลภปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความหลงเมื่อโลภโกรธหลงถูกทอดทิ้งเสียแล้วจะมีอะไรเหลืออย่างไรเราไม่ต้องไปคิดเดี๋ยวเราก็รู้เองนั้นการสิ่งที่ต้องระวังมากในการปฏิบัติเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือความดีระดับต้นๆถ้าเราประมาทพอใจกับความผ่อนคลายความไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้นสติจะขาดความหลงก็ครอบงำผลก็คือง่วงดังเราทุกคนต้องรู้จักตนรู้จักจุดอ่อนของตนรู้จักอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในการภาวนาหรือที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วเตือนสติอย่าให้ไปอย่างนั้นนะอย่าให้ง่วงนะภาวนายังไงก็อย่าให้ง่วงเป็นอันขาดเพราะว่าเรากำลังมีเรื่องหนักใจเราก็ต้องเตือนสติว่าอย่าให้ตามความคิดที่กำลังกังวลกำลังวิตกเรื่องนั้นนะไม่ใช่เวลานั้นเบื้องต้นนะจะไม่ต้องใช้เวลามากแต่ว่าให้ตั้งเข้มทิศเอาไว้เตือนสติในสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายเตือนว่าต้องระวังนะถ้ามีอุปสรรคหรือนิวรณ์ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นเราก็ระวังไว้เหมือนเรากำลังจะเดินอยู่ในป่าผู้หวังดีเตือนว่าทางนี้สวยนะทางนี้ดีควรจะไปแต่ระวังงูเห่านะทีนี้เราเดินไปเราระวังตลอดเรากลัวงูเห่าเราต้องกลัวกิเลสเหมือนคนเดินป่ากลัวงูเห่าป้องกันนี่โดยที่ป้องกันก็คือให้จิตใจมุ่งมั่นต่ออารมณ์กรรมฐานเอาอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นที่พึ่งของเราเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเรียกว่าเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจสิ่งท้าทายแล้วก็คือทำยังไงเราจึงจะได้ปล่อยวางกิเลสจะได้ป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นด้วยการกำหนดลมหายใจต้องกำหนดอย่างไรจิตใจของเราจึงจะไม่เบื่อจิตใจเราจะไม่ท้อแท้จิตใจเราจะไม่ลำคาญเป็นต้นทีนี้ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราอาจจะต้องใช้คำบริกรรมช่วยฉันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในการภาวนาพุทโทในลักษณะอย่างนี้ก็คือใช้พุทโทชั่วคราวเพราะเป็นกุศโลบายให้จิตได้คุ้นเคย ให้จิตได้พอใจกับลมหายใจเท่านั้นเองเราอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3ถึง5แต่ถ้าหลงอยู่ในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่จะได้นับ1ถึง5โดยไม่เผลอเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6แล้วก็1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10อันนี้การนับในลักษณะนี้ก็จะป้องกันความเผลอได้ดีเพราะจะปล่อยนับเป็นอัตโนมัติไม่ได้เพราะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจากนับ1ถึง5ถึง1ถึง6ถึง7ไม่นั้นเราก็เน้นที่ลักษณะอาการต่างของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นสนใจศึกษาเหมือนนักวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติของลมหายใจเข้าธรรมชาติของลมหายใจออกเหตุผลในการปฏิบัติอย่างนี้ก็เหมือนเดิมทำให้จิตใจเกิดความสนใจเกิดความผูกพันอยู่กับลมหายใจไม่ว่าเราบริกรรมพุทโธหรือเรานับลมหายใจหรือเราพิจารณารายละเอียดของลักษณะอาการของลมหายใจเพราะจิตใจมีพลังมากขึ้นสติคมขึ้นเราจึงวางกุศลบายเหล่านั้นก็อยู่กับธรรมชาติของลมอยู่กับธรรมชาติของลมจนลมแผ่วเบาลมอาจจะละเอียดมากจนแทบจะไม่รู้แล้วถ้าถึงขั้นนั้นแล้วจะทำอย่างไรเราก็เอาตัวรู้เป็นที่กำหนดในกรณีที่ว่ารู้ว่าไม่มีลมหายใจมันก็ยังมีตัวรู้นั่นแหละตัวรู้ว่าไม่มีลมหายใจเราให้ตัวรู้อยู่กับตัวรู้นะจิตจะได้รวมเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญมากคือความรู้สึกพอดีในการภาวนานี่คือเคล็ดลับของการภาวนาความผ่อนคลายและความเพียรต้องสมดุลกันต้องพอดีกันทุกอย่างจะต้องไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปหรือว่าพอดีพองามต้องค่อยๆปรับให้พอดีความพอดีนั่นแหละเป็นฐานของสมาธิที่คาดไม่ได้บังคับมากก็ไม่ได้จะเครียดบังคับน้อยเกินไปก็ไม่ได้จะลืมตัวจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างจะหลงนั้นการเผลอมันต้องมีบ้างอย่าไปทุกข์กับมันเลยนี่ก็ซ้ำเติมตัวเองรู้ว่าเผลอวางอย่าไม่เสียดายวางหรือว่าเนี่ยเรื่องไร้สาระเป็นของไม่มีค่าเป็นแค่อารมณ์แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่รู้ตัวแล้ววาง ไม่ใช่ว่าเราเสียเวลานะมันเป็นการเจริญและการบำเพ็ญบารมีคือเนคขมะบารมีออกจากอารมณ์คือออกจากโลกความคิดความตั้งใจที่จะวางความคิดวางอารมณ์กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นแหละคือเนคขมะบารมีชัดๆเลยนั่นไม่ต้องรำคาญตัวเองไม่ต้องท้อแท้ที่ว่านี่ก็อย่างน้อยเราก็ได้บำเพ็ญเนคขมะบารมีในการวางโดยไม่เสียดายในอารมณ์นั้นๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราต้องทีละก้าวทีละก้าวการภาวนาก็เหมือนกันทีละลมหายใจทีละลมหายใจเป็นตุ๊กตาลมลุกลมแล้วลุกลมแล้วลุกลมนี่ก็ต้องลมอยู่บ้างแต่ลมแล้วให้ลุกในที่สุดแล้วก็ต้องสำเร็จประโยชน์ที่ต้องการ